Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 4 og vers 7. I dag er jo første søndag i advent. Advent er en forkortelse for det latinske Adventus Domini, som på dansk vil betyde Herrens komme. Det er passende til i dag, for det vi skal se på er nemlig Herrens komme. Ikke hans første komme, men hans genkomst. Teksten lyder således: men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud, og den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Ordene alle tings ende han er. Det taler om Jesu pludselige genkomst ved bortrykkelsen. Bortrykkelsen er den begivenhed, hvor at Jesus pludselig og uden advarsel kommer og tager os til ham. Men når du og jeg tænker på, at det er mere end 1900 år siden, at det her blev skrevet, og at der dengang stod, at alle tings ende er nær, så kunne vi måske fristes til at tro og sige, at jamen, det har man jo altid sagt, så hvorfor skulle det passe mere i dag, end det gjorde dengang? I 2. Peters brev, kapitel 3, vers 4-9, som vi kommer til om nogle måneder, bliver det her forklaret dybere. Og der skal vi få en mere fyldestgørende forklaring herpå. Men vi skal forstå det sådan her, at hvis vi tager en bordplade, og det her, den her kant, som jeg kører min finger langs her, at det er tiden, og det er Gammelt Testamente, og tiden kører frem, og tiden kører frem, og tiden kører frem, indtil her, hvor Jesus kom. Indtil vi når hjørnet, og Jesus kom. Så kører min finger videre, og den her kant herude, det er tidens ende. Og lige nu kører vi langs tidens ende. Det vil sige, at på hvert øjeblik, det skulle være, kan vi falde ud over kanten. Og begyndelsen på enden er her. På et eller andet tidspunkt, hvis vi bliver ved længe nok, vil vi uanset hvad, være færdige. Når man som kristen i Lilleasien, som det her brev er skrevet til, sad der og vidste, at der var de daglige lidelser. Der ville snart komme forfølgelser. Måske var der allerede forfølgelser. Og så får man at vide, at Jesus kommer snart igen. Vil det så betyde noget, hvordan vi lever vores liv i dag? Det spørgsmål kunne man med rette stille sig selv og sige, og hvis Jesus alligevel snart kommer, så kan vi lige så godt få det bedste ud af den. Det liv, vi har her på jorden. Men hvis nu vi stopper op et kort øjeblik og tænker rent logisk på det, så uanset om du i dag er lidende eller forfulgt, eller om du bare lever ganske fredeligt og ikke føler, at de store problemer vælger ind over dig, så tror jeg, at noget er sandt, som i hvert fald var sandt for mig dengang, Lisa første gang skulle komme og besøge mig. Jeg havde gjort ekstra grundigt rent. Jeg havde taget ekstra pænt tøj på. Jeg havde måske endda redt mit hår ental og børstet min tand. Og jeg var klar, at jeg havde handlet ind. Og hvis, lad os sige, hun skulle komme kl. 18, så var jeg ikke først klar et minut i 18 eller et minut over 18. Nej, så var jeg måske klar en halv eller en hel time før, for jeg forventede, hun kom. Og jeg vidste, at det kunne være, hun kom et kvarter før, 20 minutter før, 10 minutter før. Jeg vidste ikke præcis, hvornår, men jeg stod klar. Jeg ville ikke lade hende komme ind i min lejlighed. Uforberedt. Vi ved, at Jesus kommer ikke for sent. Han kommer nøjagtigt på det tidspunkt, hvor han er planlagt. Men burde vi så ikke have et naturligt ønske om at stå klar den dag, han kommer? Så hvordan skal du og jeg leve i forventningen af, at Jesus han kommer snart? Jo, Peter skriver til os, at vi skal bede til Herren. Vi skal elske hinanden, og vi skal tjene menigheden. Og det er de tre ting, vi vil se på her til formiddag. At vi skal bede til Herren, vi skal elske hinanden, og vi skal tjene menigheden. Så efter at Peter har skrevet til dem, at alle tings ende er nær, så skriver han, vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Når vi beder besindigt, så ved vi, hvem vi beder til. Det græske ord for besindigt var et ord, som blev brugt om en person med fuld fornuft. En person, der tænkte klart. Hvis nu vi skal prøve at forstå ordet og så sige, hvad vil det sige at være ufornuftig? Jamen, det vil typisk sige, at vi tager de forkerte valg. At vi gør ting, hvor vi dummer os, således er en besindig person i den græske forstand, en der tager de rigtige valg, en der fokuserer på det rette. Når vi tager den modelbøn, som Jesus han lærte sine disciple, den som vi kalder fadervor, og der i Matteus kapitel 6, vers 9, så indleder han den med, vor far, du som er i himlen. Og det gør Jesus, fordi han ved, at når vi beder, så skal vi bede besindigt. Vi skal bede fokuseret på, hvem det er, vi beder til. Vi skal vide, at når vi beder, så beder vi først og fremmest til Gud. Vi beder ikke først og fremmest for vores egen skyld og for vores egen opbyggelse. Vi beder til Gud. Vi beder for, at hans rige må komme. For at han må blive større, og for at vi må blive mindre. Derfor beder vi, Fader vor, du som er i himlen. Dernæst så lærer vi også, at bønnen skal være overvågen. På græsk, der betyder det her ord overvågen, det modsatte af at være beruset med alkohol. Når vi tænker på, hvad der sker, når man indtager alkohol, så er det, at hjernen bliver sløret. Man tænker ikke så klart, som man tidligere gjorde. Men hvis vi vender det om og siger, at vi skal være overvågne, vi skal ikke være som den berusede, så betyder det, at vi tænker klart nok til at se, hvad der foregår omkring os. Vi tænker klart nok til at se vores venindes problem eller vores onkels sorg, således at vi kan bede intelligent for dem. Således at vi ved, at her er et problem, vi kan bede for. Så ofte bliver vores bønner bare, kære Gud, velsign dagen, amen. Fordi vi ikke er overvågen, fordi at vi fylder vores tanker med alt muligt andet, der slører vores blik for, hvad Gud virkelig ønsker, vi skal bede for. Fordi den her uklarhed skyldes ikke nødvendigvis alene alkohol. Den kan lige så godt skyldes, at vi ikke får søvn nok, fordi vi synes, det er sjovere at være oppe end at gå i seng. Det kan skyldes, at vi ikke får den rette diæt. Eller at vores fokus er på noget helt andet end på Gud. Og så pludselig bliver vores åndelige blik sløret, og vi ser ikke andre menneskers problemer. Når vi lever i lyset af, at Jesus kan komme igen, hvornår det skal være. Når vi ser, hvordan at Peter kalder det kristne i det første århundrede til at leve i lyset af Jesu genkomst. I lyset af, at han kan komme hvert øjeblik. Det skal være, at på et eller andet tidspunkt, så falder vi ud over kanten, så at sige. Så kalder han til at bede til Herren. Dernæst, så kalder han dem, og dermed også os, til at elske hinanden. Så vi skal bede til Herren, vi skal for det andet elske hinanden. Der står, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed. Ordene først og fremmest, det viser, at kærligheden er her det vigtigste. Det er det, som er i vores forhold til hinanden. Det, som vi må sætte først og sætte højst. Det er også det, som Paulus han skriver i det så kendte kærlighedskapitel 1. Korintherbrev kapitel 13. Og i det sidste vers, vers 13, at størst af alt er kærlighed. Den her kærlighed, som der er tale om, det er det, som på græsk hedder agape. Den agape kærlighed. Det er en kærlighed, som ikke tages ud af følelser, men som tages ved et valg. Ved at du vælger at elske. Din kærlighed til dine trosfæller, den baserer sig således ikke på dine følelser til dine trosfæller, men på et valg, at jeg vil elske. Og vi ved godt, at den kærlighed kommer ikke indefra, men fra Herren. Så kærligheden er for det første det vigtigste, dernæst er kærligheden tilgivet. For der står, I skal holde fast i den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. De ord, at kærligheden skjuler mange synder, er en gengivelse af ordsprogene kapitel 10, vers 12. For når du elsker din næste med en agape kærlighed, så vil den synd, de begår imod dig, være langt, langt nemmere at tilgive. En vigtig del af det at være en kristen, det er, at vi kan tilgive andre. Faktisk så er det så alvorligt, så at Jesus han sagde, men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og når kærligheden skjuler mange synder, så betyder det også, at når vi har tilgivet, så bærer vi ikke nag. Og når vi har tilgivet vores bror eller søster i Herren, så går vi heller ikke rundt og fortæller om deres synd. Så bruger vi Matthæus kapitel 18, vers 15-20, som vores retningslinje for, hvordan vi skal behandle andres synder. Og læs det selv, hvis du er i tvivl om, hvad der står der. Vigtigheden af tilgivelse. Den oplevede Corrie ten Boom. I det, at hun skriver sådan her, og det er et relativt langt afsnit, men det er en historie, så jeg tror, at vi kan klare det, og jeg beklager, at det skal oversættes, men vi må forsøge at give ideen i det til jer, der oversætter. Der står, kapitlet hedder, det er kapitel 7 i bogen Globetrotter for Herren, eller på engelsk Tramp for the Lord. Der står, at det var i en kirke i München, jeg fik øje på ham. En skaldet, tungt bygget mand med grå overfrakke og brun filthat, som han knugede i hænderne. Folk var på vej ud af kælderlokalet, hvor jeg lige havde talt. De bevægede sig langs stolerækkerne mod udgangen bag lokalet. Det var 1947, da jeg var kommet fra Holland til det hævede Tyskland med budskabet om, at Gud tilgiver. Og så var det, at jeg så ham. Han trængte sig frem imod strømmen. Det ene øjeblik så jeg frakken og den brune hat. Det næste øjeblik så jeg den blå uniform og en kasket med et mærke, der bestod af et kranie med to korslagte knogler. Det hele kom igen med et ryk. Det store rum med den skarpe overbelysning, de gribende bunker af kjoler og sko midt på gulvet, og skammen ved at skulle passere denne mand nøgen. Jeg kunne se min søsters magre skikkelse foran mig. Ribbenene sås alt for tydeligt under den pergamentagtige hud. Betsy, hvor er du dog tynd? Stedet var Ravensbrück, og manden, der banede sig vej hen imod mig, havde været vagt der. En af de grusomste vagter. Nu stod han lige foran mig og rakte hånden frem. Det var et godt budskab, frøken. Hvor er det godt at vide, som de siger, alle vores synder ligger på havets bund. Det havde hun prædiket tidligere. Og jeg, som havde talt med den store, tunge færdighed om tilgivelse, fumlede ved min lommebog. Hellere det end at give ham hånden. Han kunne selvfølgelig ikke genkende mig. Hvordan skulle han kunne huske bare én fange mellem disse tusinder af kvinder? Men jeg huskede ham med læderpiske, som hang i hans bælte. Jeg stod ansigt til ansigt med en af mine bødler, og mit blod syntes at fryse til is. De omtalte Ravensbrück i deres tale, sagde han. Jeg var fangevogter der. Nej, han huskede mig ikke. Men siden, fortsatte han, er jeg blevet en kristen. Jeg ved, at Gud har tilgivet mig de frygtelige ting, jeg gjorde i lejren. Men jeg vil alligevel også høre om det fra deres mund, frøken. Vil de også tilgive mig? Igen rakte han hånden frem. Og der stod jeg. Jeg, som havde fået tilgivet mine synder gang på gang. Og jeg kunne ikke tilgive. Betsy var død i Ravensbrück. Betsy var hendes søster. Kunne han udslette mindet om hendes langsom, frygtelige død, bare ved at stille et enkelt spørgsmål? Det kunne ikke være mange sekunder, han havde stået der med udstrækt hånd, men for mig synes det at vare timer. Mens jeg kæmpede den vanskeligste kamp, jeg nogensinde havde kæmpet. Jeg måtte tilgive. Jeg vidste det. Budskabet om, at Gud tilgiver, har en vigtig betingelse. At vi tilgiver dem, der har gjort os uret. Hvis du ikke tilgiver mennesker deres overtrædelse, siger Jesus, så vil din fader i himlen heller ikke tilgive dig dine overtrædelser. Og jeg stod stadig med kulden knugende i mit hjerte. Men tilgivelse er ikke en følelse, det vidste jeg også. Tilgivelse er en viljeshandling, og viljen kan fungere uafhængig af hjertets temperatur. Jesus, hjælp mig, bad jeg stille. Jeg kan række min hånd frem, så meget kan jeg da gøre, og så må du hjælpe mig med følelserne. Og så, stift og mekanisk, rakte jeg hånden ud mod den hånd, der ventede. Da vi trykkede hinandens hånd, skete der noget ubeskriveligt. Det var som en strøm, der begyndte oppe i skulderen, fortsatte ned i armen og helt ud i vores håndtryk. Det føltes, som denne helbredende varme spredte sig gennem hele mit væsen, og jeg fik tårer i øjnene. Jeg tilgiver dig, bruder, græd jeg af hele mit hjerte. Længe stod vi med hinanden i hånden. Den tidligere fangevogter og den tidligere fange. Jeg har aldrig følt Guds kærlighed så intens som i denne stund. Selv nu var jeg fuldstændig klar over, at det ikke var min kærlighed. Jeg havde jo prøvet og ikke magtet det. Det var Helligåndens kraft, netop som der står i Romerne 5:5. Til Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som blev os givet. Således skrev Corrie Ten Boom. For hun vidste det, som Jesus skrev, var sandt. At hvis vi lever et utilgivende liv, så er der en blokade i vores liv. En blokade for at modtage den kærlighed og den tilgivelse, som Gud ønsker at give os. Og spørgsmålet til os er nu åbenlyst. At hvis vi virkelig siger, at vi ønsker at leve, i lyset af, at Jesus kunne komme hvert øjeblik, det skulle være. At midt nu, så åbnede han døren her og trådte ind til os, eller endnu mere, som det rent faktisk vil ske, så bortrykker han os op til sig. Og vi står der med noget utilgivet. Er det virkelig det, vi ønsker? Og jeg tror godt, at hver en af os, når vi sidder her nu i begejstringens øjeblik, så kan vi sige nej. Men hvad når vi går ud af døren og møder ham, som vi hader allermest? Vil vi så tilgive? Vil vi så sige, og række hånden frem, og mænd, det er mekanisk at sige, jeg tilgiver dig, bror. For Gud kalder os til at leve i kærlighed. En anden praktisk måde, hvorpå den kærlighed kan vises, den ser vi også her i vers 9. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Gæstfriheden er en praktisk måde at vise din kærlighed på. På nytestamentlig tid, så var det ikke unormalt, at man tog omrejsende ind i 2 til 3 dage ind i sit hjem og gav mad, og man forventede ikke at få noget igen. Det var den måde, hvorpå missionærerne rejste rundt og missionerede til hele verden. Vi ser, at gæstfriheden skal være uden tværhed. Så lad os sige, at du har haft nogen på besøg i 2-3 dage. De rytter ikke op efter sig. De siger ikke tak for mad. Og det er faktisk ikke særlig sjovt at have dem på besøg. Men skriften siger, at hvis vi giver dem husly, hvis vi er gæstfri, så skal det være uden tværhed. Det skal ikke være som når vi steger fisk derhjemme, skriver han. At lugten fra fisken hænger stadigvæk i huset flere dage efter. Nogle mennesker har det vitterligt sådan, at når de har haft gæster, det var godt, de gik. Lugten, ikke fysisk, men bare tyngden af, de har været på besøg, hænger stadigvæk i huset flere dage efter. Det er ikke den indstilling, vi skal tage i vores gæstfrihed. Og igen, et meget, meget praktisk spørgsmål. Hvornår har du sidst været gæstfri? Hvornår har du sidst inviteret nogle mennesker, ikke nødvendigvis til at bo i dit hus 2 til 3 dage, men bare på en kop kaffe eller te? Det er et bibelsk princip, at vi er kaldet til at være gæstfri. Og Bibelen er klar, at hvis nogen kaldes til at være leder i menigheden, så er han også kaldet til gæstfrihed. Den tredje og sidste måde, hvorpå Peter kalder os til at leve i lyset af, at Jesus snart kommer igen, det er ved at tjene menigheden. Vi så det der i vers 10, at som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Her kommer der et fokus på nådegave. Det er det græske ord karisma. Således at vi i de her sidste 2 vers vil se, hvad det vil sige at være karismatisk i den bibelske forstand. Enhver sand kirke er en karismatisk kirke. Ikke nødvendigvis i det ord, som i den måde, hvorpå ordet er blevet brugt og måske endda også misbrugt, men enhver sand kirke er karismatisk i, at de gør de her ting. Der står, at det er en nådegave, hvormed vi kan tjene andre. De her 2 nådegaver, som nu nævnes, de er til at tjene andre. De er ikke til at tjene dig selv. De er ikke til, at du selv opbygges. Jeg ved godt, det er et klassisk spørgsmål og en klassisk måde at se tingene på, men man har hørt om de her i andre menigheder, der siger, hvad får jeg ud af at komme til gudstjeneste? Hvis jeg ikke får noget ud af det, så vil jeg ikke være der. Og vi ved jo godt, at det skal ikke være vores indstilling. Vores indstilling skal være, hvad kan jeg give til de andre? Hvordan kan jeg tjene de andre, når jeg kommer søndag og tirsdag? Og så videre. Historien fortælles om en mand, der havde fået en græsslåmaskine. Og det var en græsslåmaskine, der var et samlesæt. Og han går så i gang med at samle græsslåmaskinen. Det går sådan set okay. Problemet er bare, at til sidst så er der en lille dims til års. Tænker, nå, ja, vi må se, om den vil starte den her græsslåmaskine. Og han lægger dimsen i lommen, starter græsslåmaskinen, og den kører. Fint nok, og han begynder at slå sit græs, for til sin store skræk at opdage, at da han ønskede at stoppe græsslåmaskinen, så var det det, den dims, den gjorde. Den var med til, at græsslåmaskinen kunne stoppe, så den ville ikke stoppe. Og det er en simpel lille illustration, der illustrerer, at selvom du føler dig som en lille dims i Guds rige, en lille dims, som måske du føler er ubetydelig, så kan du have en ganske stor betydning. Tænk på, at det ord, du måske siger til en af de, der er til stede her, efter gudstjenesten, kan have langt, langt større og evighedsbetydning for dem. Frem for alt det, jeg prædiker. Tænk på, at det kan godt være, at du føler dig som en lille, ubetydelig dims. Men i Guds øjne har du stadigvæk en værdifuld betydning. Fordi nådegaverne er netop det. Det er en gave, som vi får af noget. Det er en gave, du får ganske ufortjent. Det er ikke noget, du selv har gjort. Det er noget, du har fået. Og vi ved fra 1. Korinther kapitel 12, vers 7, og Efeserne kapitel 4, vers 7, at vi alle har fået minimum én nådegave. Vi bliver kaldet til her i vers 10, at være gode forvaltere af Guds nådegave. En forvalter var traditionelt set en person, typisk en slave, der var sat til at tage sig af sin herres hus. Hvis nu at du kom og gav mig din bilnøgle og sagde, vil du være forvalter af min bil den næste måned, så kunne jeg tage bilen og begynde at køre markræs med den og komme diesel på den i stedet for benzin. Og jeg kunne vaske den med stålul. Og alle de her ting, som man kunne gøre, hvis man synes, at det var sjovt. Men jeg kunne også være en god forvalter. Jeg kunne komme den rigtige benzin på bilen. Jeg kunne sørge for, at den blev vasket rent for salt. Når de havde saltet på grund af kulden. Jeg kunne sørge for at køre pænt og ordentligt, og ikke få den op på alt for mange omdrejninger, alt for tit. Jeg kunne tjekke olien osv. Jeg kunne være en god forvalter, der gjorde det, som er meningen. Du og jeg er kaldet til at være gode forvaltere af de nådegaver, eller den nådegave, som Gud har givet os. Det betyder også, at vi kan misbruge den. Vi kan lade være med at bruge den, eller dem. Men i forventning af, at Jesus kan komme hvert øjeblik, det skal være, der kaldes du og jeg til at tjene med de gaver, som vi giver. Og det betyder også rent praktisk, at vi ønsker ikke at være en menighed, hvor man bare læner sig tilbage og siger, det er dejligt, at vi kan komme her, og vi kan blive betjent af andre. Nej, nej. Gud kalder dig til, at for det første at finde ud af, hvad er min nådegave. Og hvordan kan jeg bruge den for at opbygge andre? Og der er altid plads til, at du kan tjene med din nådegave. Vi ser så to praktiske eksempler. Der står i vers 11, at den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Her vil det være rigtig nemt og simpelt. For de fleste af jer, hvis I bare sagde, det taler om prædikanten. På den måde vil de fleste være ekskluderet. Men desværre, venner, det gør det. Det taler om enhver, som taler. Som har en eller anden tjeneste, hvor man taler. Det kan selvfølgelig primært være i form af den tjeneste, som jeg blandt andet er givet i form af pastor og lærer. Men det kan også være, at når du bare taler evangeliet til din nabo. Og adskillige andre ting. Når du taler, står der, så skal det være ord fra Gud. Det betyder at selvfølgelig, at for det første, du er nødt til at kende Guds ord. Hvis det skal være ord fra Gud, så må du kende Guds ord. Vi tror ikke på, at vi kan sætte os ned i en lotusstilling med fingrene foldet og sige, og så kommer Guds ord til os. Det er ikke sådan, det fungerer. Guds ord kommer til os ved, at det er kommet til os i form af skriften. Og jo mere vi tager ind af det, jo mere kan vi give ud. Når det skal være med ord fra Gud, så betyder det også, at vi skal forblive tro over for det ord, som Gud har givet os. Det vil sige, at vi skal ikke blande det med vores egne meninger og holdninger. Vi skal ikke blande ordet med vores egne meninger og holdninger. Det betyder også, for eksempel, at her kunne jeg godt tænke mig at have prædiket, at den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Jeg kunne godt tænke mig at have holdt en prædiken om, hvor vigtigt det er, at jeg som prædikant, men det er ikke alene det, det taler om. Det taler om mere end det. Så lad være med at blande dine egne holdninger og dine egne meninger ind i det. Det betyder også for det tredje, at vi følger de retningslinjer, Guds ord har givet os for at tale. Det kunne for eksempel være, at den ledende pastor i en menighed ikke er en kvinde. Det siger Guds ord. Og derfor så bliver vi nødt til at leve efter det, ellers så taler vi ikke med ord fra Gud. Den anden måde, hvorpå vi ser det her, det er, at den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Det her taler om tjeneste generelt. Mange af os, hvis ikke de fleste af os, er kaldet til at tjene i menigheden på en eller anden måde. Og der er også plads til dig. Det kunne være tjeneste med børnene. Det kunne være tjeneste med klargøring til gudstjenesten, med oversættelse, kagebaning, adventskranse, fletning med rengøring, med lovsangstjeneste, med forbønstjeneste, med PowerPoint, eller meget, meget, meget andet. Husk, det vigtigste er ikke, hvor vi tjener, men at vi tjener. Husk den her lille dims. Det kan godt være, at du tænker, ah, men det betyder jo ikke noget. Men det kan betyde rigtig meget. Forestil dig, at du kom herind, og der var møgbeskidt, og der hang spindelvæv ned fra loftet, og stolene stod sådan mere eller mindre uorganiseret, og der var ikke kaffe på kanden, og der var ikke nadver, og lyden virkede ikke på nogen som helst måde, og klaveret stod omvendt, eller alt for lavt, eller alt for højt. Forestil dig alle de ting. Ting, som vi bare tænker, om det er jo bare praktiske ting. Det kan godt være, at det i menneskers øjne bare er praktiske ting. Det kan godt være, at jeg ikke her nævnte nødvendigvis bønder og undervisning og så videre. Men hvis alt det andet ikke fungerer, så fungerer bønden og undervisningen heller ikke. Det kan godt være, at du ser det som den lille dims. Men det kan stadigvæk have en stor, stor evighedsbetydning set i sammenhængen. At tjene er både noget af det nemmeste, vi kan gøre for Guds rige, men det er samtidig noget af det sværeste. Det er rimelig nemt, fordi det er meget håndgribeligt og praktisk. lad os sige, der skal gøres rent her 2 gange om måneden. Det skal være hver en lørdag, for eksempel, for at sige et eller andet. Og det kan du gøre. Det er nemt. Det er nemt nok at sige, det gør jeg, det kan jeg gøre. Du ved, hvad du skal gøre. Du ved, at du skal pusse vinduerne hver 17. uge, og rense toiletterne hver gang, og så videre, og så videre, og så videre. Det er meget, meget håndgribeligt. Det gør, at det er nemt. Men det gør samtidig også, at det er hamrende svært. Fordi vi kan så let begynde at gøre det i egen kraft. Så at når det bliver for eksempel lørdag, så sætter vi os op i sengen, og vi går derhen, og vi går der og gør rent. Og hvis du forsøger at gøre det i egen kraft, hvilket du sagtens kan, og du kan sagtens gøre det i mange år, så på et eller andet tidspunkt, så løber du sur i det. Hvis du ikke selv, når du gør rent, siger, Herre, hjælp mig med det her, må det her også blive til velsignelse, og men at ingen rigtig ser, at jeg har gjort det her. Hvis du ikke i det mindste lever med bevidstheden af det, så gør du det i egen kraft. Men Peter skriver, at den, der tjener, skal tjene med kraft fra Gud. Det betyder samtidig en sidste ting. At hvis Gud kalder dig til noget, så giver han dig også kraften, og dermed også evnerne til at gøre det, han kalder dig til. Så for det tredje og sidste, så vi altså, at i lyset af, at Jesus snart kommer igen, der skal vi tjene i menighed. Hvis vi så lige træder et skridt tilbage og så siger, hvis du tænker på, at hvert øjeblik det skulle være, så åbnede døren sig, og den prædikant, eller den person, kristne person, du så mest op til, det kunne være i din ungdom, det kunne være nu, han eller hun åbnede døren, trådte ind, og han stod dernede bagfra, eller hun gjorde, og betragtede dig. Og betragtede dit liv i et ganske kort øjeblik. Og så, hvad din indstilling var. Om du sad der med et åbent hjerte, med en åben bibel, klar til at modtage. Om du sad der i stille bøn, når der blev bedt. Og han så på dit liv. Så indimellem, så vil jeg skuffe den eller de personer, så tænk endnu mere, at når Jesus kommer igen, vil du så helst være i bøn, eller vil du hellere være på en bar? Vil du helst have tilgivet din broders søn, eller vil du hellere gå rundt og sladre om din broders søn? Vil du helst være i tjeneste for Herren, eller vil du hellere tjene dig selv og dine egne formål? Det er et ganske validt spørgsmål. Fordi jeg ved godt, at indimellem, så tjener jeg mig selv frem for Herren. Indimellem, så slader jeg om min brors synd frem for at tilgive den. Barn opholder jeg mig ikke så meget på, men eller aldrig. Det er ikke sådan, vi er kaldet til at leve. Vi er kaldet til at leve et anderledes liv. Hvorfor? Jo, det ser vi. Det er den sidste halvdel af vers 11. Der står, at det er den kraft, Gud giver, for at Gud i de fleste ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evighed. Amen. De er der fulgt med i skriften, vil kunne se, at det var ikke det, der stod. Der stod ikke i de fleste ting. Der stod i alle ting. At Gud i alle ting må få æren. At Gud i alle ting må blive herliggjort. Hvad er de her ting, som vi er kaldet til? At bede til Herren. At elske hinanden. Og tjene i menigheden. Hvad er de ting? Er ikke ting for din egen ære. Det er ikke, at nu giver vi dig en klapsalve, fordi at nu har du gjort det, at du har justeret den her prædikestol. Det er ikke det, der er meningen. Det er for, at Gud må få æren. Lad os bede sig. Og Herre Jesus, det er derfor, vi samles, for at du må få æren. Vi tilbeder dig, Herre, og det gør vi, fordi du er den eneste, der er værdig til at blive tilbedt. Og vi beder, i det at vi godt ved, at du kan komme igen, hvornår det skal være, at vi så må leve i lyset af den genkomst, og at vi må leve et liv for dig. Vi ærer dig, vi takker dig, og vi tilbeder dig.